Аз искам да споделя с вас ние нещата, които малко се припокриват с това, което Иво говори. Благодаря на тима за хваление и да, на Иво. Наистина живеем в много динамични, неспокойни времена и често се задаваме въпрос какво трябва да правим, каква е нашата позиция, какво е нашето място в това време, понеже нали, нямаме съмнение, че Бог ни е родил на неправилното време. Нали. Просто знаем, че сме в правилното време. Господ се роди в такова силно време. Може да видим какво беше времето, в което Той се роди. Нали? Като пример за нас. Той се роди като човешки син, дойде като по начина, по който ние се раждаме, само че със свръхестествено зачеване в жена. И времето беше такова. Близо 400 години нямаше никакво слово от Бог написано. Въпреки, че евреите бяха върнати от Вавилон, от това отстъпване, което дойде в техните сърца и Бог ги изпрати в Вавилон, след това ги върна. Храма беше възстановен, стените на Йерусалим бяха възстановени. Обаче виждаме, че имаше време на упадък. Дори се стигна до това, че там един езически цар дойде и постави олтар идоложертвен олтар в храма. Мисля, че знаете за този цар Антиох Епифан. Дори е принесъл прасе там в храма. И там част от тази история е описана в Макавеите, тя е покривна книга, но това е исторически неща, които са станали. Отгоре на всичко, нали, след това идва Римската империя, която завладява земята. Лидерите, от които се очакваше да водят народа, бяха изпаднали в религия, в съглашателство с властта, изобщо в една така много, много странна ситуация. Обаче виждаме, че Бог не се влияе от това нещо. Той просто следва своя план и се роди Спасителя, роди се Божия Син, дойде в плът на земята. И ще прочита в Матей 4 глава какво се казва. Тук в началото на главата се говори за това, че Исус беше изпратен от Духа в пустинята. Беше тежко време за него, 40 дена. И в едно от Евангелията се казва, че беше с демоните. В смисъл там имаше борба, имаше много силно време. И се казва така в 12 стих. А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея. И като напусна за Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в Заволоновите и Нефталимовите предели. Значи, имаме едно време, в което той беше в пустинята, тежко време. Същевременно Йоан Кръстител е заловен вече, в смисъл отгоре на всичко, и той човек, който беше предшественик с Словото на Бога, беше заловен. И вместо Исус да се отегне в някакво спокойно място, той отива в една земя, където се казва, че беше земя на мрачна сянка. И като напусна Назарет и дойде и се настани в Капернаум, за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исаия, като казва за Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина. И на онези, които видяха, и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгра светлина. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: покайте се, защото наближи небесното царство. Знаем, че Господ не правеше нищо без да, без да бъде воден от, от своя баща, от, от небесния баща. Той много пъти го каза това нещо, че не говори от себе си, че не върши неща от себе си. Тоест, той беше воден там да отиде в това място. Въпреки, че, че противоречеше на всякакви такива човешки разбиране и, и нагласи. Нали, може би, няко, може би ако, ако съм аз след такова време, би си взел някакво време за почивка, ако имах такова време 40 дена и нещо, нали, такъв усилен период. И, и най-близкият ми сподвижник е арестуван от властта. И защото просто сигурно много тежко щеше да ми стане. Обаче, обаче Господ знаеше какво прави. И, и, и той казва, че, че живота, който го води, казваше, че живота, който го направи на земята, го направи за пример за нас. Ще продължа в Матей 11 глава. Към края на главата. Точно средата. Има един пасаж, който се казва така, от 20 стих. Тогава започна да укорява, Господи, започна да укорява градовете, където се извърших повечето от неговите велики дела, за това, че не се покаяха. Горкоти Хоразине, Горкото и Вицеидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в деня на съда, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш, до ада ще слезеш, защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и донес би останал. Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. Говори за към два града и след това се казва. В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодати, Татко, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Татко, защото така ти се видял угодно. Всичко ми е предадено от моя баща. И освен бащата, никой не познава сина, нито познава някой бащата, освен сина и онзи, на когото синът би благоволил да го открие. Продължава: Елате при мене всички вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето име е благо, моето иго е благо и моето бреме е леко. Господ говори на два града, и, и ги укорява за това, че те не разпознаха времето, в което бяха посетени. И след това казва на хората около него: Елате, вие, които сте обременени. Това бреме, което върху нас може да дойде такова бреме от нещата около нас, от ситуациите около нас. Обаче Господ казва, че ние трябва да дойдем със смирение при Него и Той ще ни утеши и ще даде мир на душите ни в такова време. Господ каза, че Бог се разкрива, че разкрива тайните неща на тези, които са смирени. Не ги разкрива на тия, които се мислят за мъдри в този свят. Може да видим също така в Давид много пъти в псалмите, когато той се възмущаваше и му беше тежко за нещата около него. Нали, виждаше понякога сякаш нечестивите преуспяват, сякаш неправдата побеждава, обаче той каза, че когато дойде в Божия дом, когато влезе в Божия дом, в Божието присъствие, дойде мир в него. Нали, това, което искам да кажа, не трябва да позволяваме тази безнадежност и това нещо, което се случва около нас, да влезе в нашите сърца. Просто ние трябва да стоим в Бог и да знаем, че да знаем за какво сме призовани. Вижте, Господ имаше едно място. Сега ще го намеря. Казаха му, че не си спомня дали съм си го записал тук. Ще се опитам да го парафразирам. Имаше едно място, където дойдоха при него едни хора и му казаха: Господи, там за това, че Пилат беше смесил жертвите на някакви хора с кръвта им. В смисъл такъв, казаха му: Боже, какво става тук, виж какво става около нас, врага какво прави, Римската империя какво прави, убива хора, прави жестоки неща. И Исус каза: смятате ли, че уния хора, на които падна еди кога си там кула, бяха по-грешни? И той каза: ние просто трябва да се покаем. Покайте се и продължавайте с Бог. Не трябва да позволяваме тези неща, които стават около нас, просто да ни разконцентрират, защото злото става заради злината на хората. Не и това, че някои хора се подават на сатанински такива идеологии и неща. Просто ние трябва да продължаваме да ходиме с Бог. Защото и самия Господ, който беше пример за нас, беше концентриран само в това, което трябваше да направи от Отец. Той имаше цялата власт над небето и земята, обаче направи само това, което се изискваше от него. Просто ние не сме по-големи от Бог, не можем да направим повече от това, което ни е дадено. Иван Кръстител го каза, че никой не може да вземе върху себе си нещо, което не е дадено от Бога. В Лука 13 глава ще прочета също един пасаж. Вярвам, че това, което споделя с вас, е нещо, което Бог ми говори за мен, защото аз така съм. Понякога са. Може би всеки от нас се пита защо около нас стават такива неща, ние какво трябва да направим. И вярвам, че просто ние трябва да бъдем концентрирани в Словото на Бог и в това, което примера на Бог е. Примера, който Бог ни дава от Словото си. Библията казва, че цялото писание е боговдъхновено. И дори Петър казва, че това пророческо слово е написано за вас. Има утеха в писанията. 13 глава на Лука. Ето го това. Всъщност, тук е този пасаж. В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чието кръв Пилат смеси с жертвите им. И той им отговори: мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешните измежду всички галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не, но ако не се покаяте, всички така ще загинете. Или мислите ли, че онези 18 души, това е някаква друга история, върху които падна Силоамската кула и бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Йерусалим? Казвам ви, не, но ако не се покаяте, всички така ще загинете. И се казва така, и каза и тази притча. Т.е. Исус продължи в тая насока. Някой си имаше в лозето си посадена смокиня. Лозе с смокиня, посадена смокиня. И дойде да търси плод. Значи, дойде да търси плод от това дърво, което се очакваше да даде плод. Но не намери. И каза на лозаря: ето, 3 години вече идвам да търся плод на тая смокина, но не намирам. Усеши я, защо да изтощава земята? А той отговори: господарю, остави я и това лято. Нека да разкопая около нея и насипя тори, ако след това даде плод, но ако не даде, ще отсечеш. Има смокиня, която Сещате се за един друг случай, в който Господ мине покрай едно дърво и смокиня не видя плод и го прокле и той съхна. И какво искам да кажа? Ние сме смокини. Не сме това дърво, което Бог ще прокля. Не искам да кажа такова нещо. Просто искам да говоря за плода. Да кажа за плода. Понякога Бог разрохва почвата около нас. Сиква тор. Това е нещо, което е отпадък от животните и много често мирише ужасно. Обаче това е нещо, което е хранително за смокината, за дървото. Ще ги сложа тия неща. Търпение. Лука 18 глава. Това е дърво. Просто само запомнете дървото, което има, но трябва да даде плод. 18 глава. Се казва така. Каза им една притча, трябва всякога да не отслабват. Да се молят и да не отслабват. И тук става въпрос за тази вдовица. Значи това е жена, която останала без съпруга си, сама. И сякаш целият свят е срещу нея. И обаче тя постоянства в това да търси своето право. И Исус каза, че Господ е верен и ще го направи това нещо. Ще отдаде на своите... съжалявам. 7-8 стих, да. Това е главата, извинявам се. И му каза, отдай ми правото спрямо противника, но той за известно време не искаше, после си каза, въпреки че не се боя и така нататък. И Господ каза, слушайте какво каза неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него денем и нощем, ако да се избави спрямо тях? Казвам ви, че ще и му даде правото. Т.е. Бог е верен да го направи това нещо. Ще се случи. Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Значи, имаме смокиня, която трябва да даде плод. И тук се говори за вярата, която Бог търси. Въпреки, че той е верен и ще отговори на молитвите. Обаче Исус предупреждава, че дали ще имаме вяра на земята. Нали? Бог верен ще отговори на молитвите. И Петър казва така в първа глава на второто си послание. Симон Петър, слуга на и апостол на Исус Христос, на всички, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква скъпоценна вяра, дъра на вярата. Ние сме получили дъра на вярата. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус нашия Господ. Понеже Неговата Божествена сила ни подарила всичко, което е за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призвал чрез Своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните и твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество, като сте избягали от прогледлото от похота разложение в света. Поради тази причина положете всяко старение и прибавете към вярата си. Значи ние имаме дъра от вяра. Тук се казва, че вярата вече имаме. Тя не е нещо, което и ние го изработваме. Просто това е дар от Бог. Ние имаме вярата. И се казва на вярата да прибавим добродетел. Тоест почтеност или смелост. Има такива тълкования за тази дума. На добродетелта благоразумие, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си търпение. Неща, които ние имаме нужда всеки ден в нашия живот. Особено когато времената са усилни и обезпокояващи около нас. На търпението си благочестие, към благочестието си братолюбие, към братолюбието си любов. И се казва така, защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, безплодни. Ето тия неща, вярата, към вярата, като прибавяме всички тия неща, и се казва, че тия неща ще ни доведат до плод. Тоест, смокинята има нужда от тия неща. Да прибави към вярата си тия неща, тези добродетели, тези качества на характера, за да може да не бъдем безплодни, но да бъдем плодовити в познаването на нашия Господ Исус Христос. Продължавам с в другата глава на 2 Петрово, последната глава се казва така. Тук Петър утешава хората и напомня, че са последните времена. И на края на главата казва така: но растете в благодата и в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това е което ние трябва да направим. Да растем в познаването, в благодата и в познаването на нашия Господ Исус Христос. Въпреки че времената са усилни. Първо Солунци, 5 глава, ще прочета също един пасаж. Тук пак има един пасаж, в който се говори за последните времена. А за годините времената, братя, няма нужда да ви да пиша, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощен. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел. И така нататък. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. И така да не спим както другите, да бъдем будни и трезви. Защото които спят нощен спят и които се опиват нощен се опиват. А ние като сме от деня, нека бъдем трезви и нека облечем за бронен нагръдник вярата, като пак вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, така че дали сме будни или спим, да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. Второ Тимотей, 3 глава също има такъв подобен пасаж. А това да знаете, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човещите ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви и така нататък. И тук апостола говори на Тимотей какъв той трябва да бъде в тия времена, въпреки че нещата са сякаш отиват от зле на по-зле. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, които ни сполетяха и така нататък. Но всички, които искат да живеят благочестиво в Исус Христос, ще бъдат гонени. А ти постоянствие в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от кого си го научил. Тоест, Павел ни приканва да бъдем подражатели на него, понеже той носи Христос и показва с живота си своя пример на Христос. И в цялото това нещо аз се запитах, добре, къде отива, тогава идете по целия свят, нали, това послание. Обаче вижте, Господ какво каза в Матей 5 глава. Нашата цел трябва да е да познаваме Господ, да прибавяме на вярата си тези добродетели, да растем в характер. И ето какво се казва в пета глава на Матей. Нали, тук Исус започва това поучение известно. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правда, защото те ще се наситят. Това е състояние на сърцето, това е позиция на сърцето, това е нещо, което ние правиме. Ние решаваме да правим. Това са наши решения, които ние трябва да решим да живеем в тия неща и да градиме характера си. И като избрава тези благословения, Исус казва, вие сте солта на земята и вие сте светлината на света. Тоест, когато ние се изграждаме своя характер и позволим на Бог да промени нашия характер и да ни доведе до това място на зрялост, Бог казва, тая светлина и тая сол, която сте, тя ще окаже влияние. Идете по целия свят, това послание беше дадено, обаче ние не виждаме веднага, като ние не виждаме апостолите веднага да тръгнаха да го правят. Виждаме, че Исус им каза, стойте в Йерусалим, докато дойде духа, нали, силата на Бога върху вас, Святия Дух, докато слезе. Тоест, има едно място, в което ти приемаш призъва от Бог, обаче има място, в което ти се изграждаш, ти стоиш там в концентриране си в нещата, които Бог ти е говорил и просто когато дойде подходящото време, времето когато дойде, просто ти можеш да окажеш това влияние, което Бог има да направи чрез тебе. Всеки ден ние сме изправени пред избори. Вижте, много, много интересно открих в Евреи, 11 глава, се казва така. За вярата се говори тук отново. Евреи 11 глава. А вярата е даване на твърдо увереност в тези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. Т.е. за тяхната вяра се свидетелства. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бог жертва по-добра от Кайновата. Вижте, това е решение, което Авел взе. Хич не беше лесно. Представете ли си в каква среда, в какво място растеше Авел? Адам и Ева бяха изгонени от градината заради тяхното непокорство. И аз вярвам, че те предадоха на Авел и на Каин начина, по който те могат да имат взаимоотношения с Бог. Има нужда от жертва, от жертвено животно. Понеже те самите го преживяха това нещо, защото Бог направи това нещо за тях. Показа и пример как могат да имат взаимоотношения с тях. Имат, нали, поради това тая ситуация с греха. И аз вярвам, че Адам и Ева бяха показали това нещо на Авел и на Каин. Обаче Авел взе това решение. Аз ще го направя както Бог иска. Аз искам да почитам Бог с начина, по който той го казал, и той принесе тая жертва. И това се казва, че е вярата му. Това беше неговата вяра. Между другото, Бог каза на Каин, защо си посърнал, в смисъл такъв, той допусна завистта и злобата и омразата да дойде в сърцето му, обаче Бог му каза, ти трябва да решиш как да се справиш с това нещо. Постави пред него решение, за съжаление той прие друго нещо. След това се казва за Енох, че беше преселен преди да види смърт. Енох живееше с Бог и вижте, апостол Юда говори в своето послание, че там някъде е написано за нещо, което е пророкувал Енох, и той говори за за време, в което той живее и хищ нещата около него не са добре. Защото говори за съд, за десетки хиляди които, ангели, които Бог ще изпрати, за да, за да премахне нечестивите човеци, да се съди с тях. Мисъл такъв, че Енох живееше също в, в такова трудно време, обаче той беше взел решение. Казва се, че като се роди сина му, той започна да ходи, нещо се случи в неговия живот, той започна да ходи с Бог. Въпреки, въпреки ситуация и обстановката, в която живееше около него. Ной беше по същия начин. Ной живееше във време, в което Бог беше решил, че край. Ще премахне това човечество, което е създал и ще остави само Ной и хората около него. И Ной беше решил да живее правилно, да живее както имаше разбиране от Бог и както вярвам, че и неговите бащи са го научили по някакъв начин. Искам да кажа, че просто ние имаме да взимаме решения. Просто всеки ден взимаме решения и тия решения оказват влияние в нашия живот и времето, в което живееме, оказва влияние. Вижте Ной какво направи, вижте Енох, вижте други хора. Например, Рав, тази блудница, която реши, че тя ще приоти съгледвачите и няма да се съобрази с това, което ставаше около нея. Въпреки живота й, тя реши по друг начин да изведнъж да променя живота си. И отгоре на всичко, не само, че беше спасена тя и дома й, но просто тя влезе в родословието на Господ. Просто на... тя беше, между другото, майката на Воос, този, който се ожени за Рут. Това беше неговата, ако проследите родословието, което са описани в Евангелието, ще го видите това нещо. Рут беше по същия начин. Рут просто мъжи умря, там хората около нея, всичките любими хора умряха и остана тя с там друг, добре, как се казва, като другата жена с нея и свекърва й. И тя взе решение. Взе решение, аз ще вляза в това семейство и ще продължа да живея с това семейство. Независимо от нещата, които се случват и тя се покори, смири себе си и намери място в Божия план. И може да проследим всички тия хора, които са описани тук в 11 глава. Как тяхната вяра, тяхното доверие към Бог във времето, в което живееха, промени отношението на тяхното сърце и промени начина, по който те гледаха на нещата около себе си. Авраам също. Авраам живееше в идолопоклонническо място, обаче той чуна гласа на Бог и се покори. Взе това решение, че ще се покори и ще излезе от това място. И всички знаем какъв е неговия живот и наследството, което той остави. Давид беше отхвърлен. Просто той беше най-ниското положение в семейството си. Там братята му ходеха по пиршества, като трябваше да се случват някакви интересни неща, само те бяха в семейството. Давид си там постоянно пасеше. Той не беше изобщо в това число на избраните сякаш. Обаче той беше взел решение, че просто ще следва Бог, ще търси Бог и беше смирен в това нещо. Дори когато Самуил го помаза за цар, той остана в това смирение и изчака времето, което Господ беше отредил за него. Това беше, което исках да споделя с вас, че времената, в които живееме, нашите решения, които взимаме, те променят нещата около нас. И нашето доверие към Бог и смирението, което се очаква от нас да приемем тази позиция на смирение и чрез тази позиция на смирение да влеземе в нещата, които Бог има за нас. Да не се съобразяваме, да не слагаме бремена, които просто не са от Бога върху нас. Защото дори самия Господ, който имаше цялата сила и помазание и благодат, носеше само това бреме, което баща му беше дал. Ние не можем да бъдем по-големи от Бог. Просто ние можем да следваме Неговия пример. И Бог има начин просто да повлияе чрез нас там, където пожелае и както пожелае. За Давид се казва, че той послужи на Бога в своето време. Така че ние също ще послужим на Бога в своето време, ако стоим в това доверие към Бог, ако стоим в тая позиция на смирение и да следваме нещата, които Бог ни води да вършим. Има време, в което просто ние изграждаме нашия характер, позволяваме на Бог да натурява нашата почва, да ни култивира и да ни направи плодоносни. Интересно е, че когато Исус говори за сеяча, той сеяч нямаше отношение към почвата. Той просто сееше. Негова отговорност не беше почвата. По същия начин ние като Христос на земята, като Неговото тяло, сме също сияче на истината, на Словото. И където Бог ни позволи, ние можем да посееме Словото. Ние нямаме отговорност към почвата. Отговорност имат хората. Както ние сме имали отговорността, когато сме чули Словото на истината, и ние сме имали тази отговорност. Не проповедника има отговорността дали да се спасим или не, да приемеме спасението. По същия начин не трябва да поставяме върху себе си такива бремена, които просто не са за нас, не са наша отговорност. Наистина не искаме да видим Бог как действа чрез нас и да видим силата му, но това е силата на Бога, те не е нашата сила. И просто искам да ви окоръжа, че да следваме Бога, да следваме нещата, които Той ни води и да чуваме Неговия глас, да слушаме гласа му. Иво прочете това от Откровение, че който има уши да слуша, нека да чува какво говори Духа на църквата. Тоест, нашите очи, ние трябва да бъдем трезви, да бъдем будни, да бъдем чувствителни, да чуваме гласа на Бога и нещата ще се подреждат така, както Бог иска да станат. Вижте, даже интересно, че тия хора в Евреи са записани там в тая глава. И Исус каза на учениците, когато дойдоха там, беше ги изпратил да проповядват Словото, да изгонят бесове, да възкресяват мъртвите, се казва, те дойдоха много радостни, че нещата се случват, че стават много велики работи. Исус каза, радвайте се на това, че имената са ви написани на небесата. Тоест, тия хора тук, които прочетох, техните имена са написани там на небесата. По същия начин и нашите имена са написани на небесата, когато сме взели това решение да следваме Бога, и това трябва да е нашата радост. Да, мисля, че това беше, което исках така да ви вярвам, да ви окоръжа, че просто тия неща, които се случват около нас, не са приятни. Да, просто ние можем да се молим, да благославяме, да дойде милостта на Бога, мира на Бога, както за всичките тия неща, които се случват. Но просто тия неща не трябва да ни смущават. Дори Исус каза на хората, на апостолите, каза, че ще имат слухове за войни и наистина ще има войни, обаче той каза да не се смущава сърцето ви. Мисъл, ние трябва да сме концентрирани върху това, което Бог ни говори. Някой от нас Бог може да го поводи в нещо да направи за тия ситуации, но просто трябва да е от водителството на Бог. Не трябва да е от нашето емоционално състояние, трябва да е от натиска върху емоциите, върху душата ни, защото така ние ще се изтощиме и просто няма да свършим волята на Бога. Вярвам, това нещо да е било благословение за вас. благославяме ви. Имайте една седмица, в която стоите в Божията воля и Бог наистина да утешава и да дава мир в душите ви. Бъдете благословени.